эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин прас 15 «Белорусская Атлантида». Тема «Старожитная Русь». Ну, а зараз экспертиза «Свободы». Пагаднення аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны выклікала крытыку беларускага грамадства. Ці парушае гэта канстытуцыю Беларусі? Чаму Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага дакументу? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшынов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды, канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана в Москве, суперечить этим конституционным положением. Что дотычыць статуса президента Лукашенко как главнокомандующего, то, безумовно, он застаётся главнокомандующим юридично, але фактично его магчимости уплывают на ситуацию, например, в выпадку некой провокации или нечто-то иншого, а для меня неведомое.
Спадар Баршчэўскі, а вы как лечите, ці пагражае подписанная у Москве дамова об створении системы супрацьпаветранай обороны белорусской конституции и белорусскому суверенитету?
Еще в 93-м годе, когда велись дискуссии про долучение или недолучение до договора об коллективной домове, мы говорили, что это долучение до договора перечит руху Беларуси в бок до нейтрального статуса. И тогда нам казали, что ну, это переходный этап, и что это подразумевает процедуру мягкого руху Беларуси до нейтрального статуса. Видовочно заключение любого блока нового, это есть руху в отворотном керунку. Тому, на мой погляд, это прямо перечить Конституции Беларуси, и изменение до нейтрального статуса тут никак не проявляется. Я разумею, такие факты могли бы здесь сняться, когда бы возникала некая военная погроза, но зараз же видовочно, что створение этой супрацьпаветранной групповки, оно скировано супрацьсил НАТО, которые не собираются нападать на Беларусь. Это есть чисто политичный жест, который свечит про отмову от руху до нейтрального статуса. Тому, на мой погляд, перечень видовочной Конституции.
А вот эта ситуация, когда командование наибольш боездольной часткой узброенных сил супрацьпаветранной обороной переходит фактично до нейкого наднационального органа, на чале якога будзе стаяць расійскі генерал, гледзячы па ўсім, гэта як уплывае на статус камандуючага ўзброенымі сіламі таго ж Лукашэнкі?
Гэта сведчыць пра тое, што ў краіне наспявае сітуацыя змены ўлады, бо эта ўлада ўжо загнала сябе ў кут сваімі ранейшымі размовамі. І ў дадзенай сітуацыі трэба раіцца з людзьмі, і нам гэта ўсё трэба. Канешне, у сённяшніх антыдэмакратычных умовах гэта немагчыма рабіць, а гэта значыць трэба ствараць демократичные умовы, треба менять керавництво. И тогда только можно идти далее, бо это тупик, полный тупик и конституционный, и политичный, и политико-экономичный тупик.
За час керавання Лукашэнкі на ягоны адрас было шмат папрокаў на конт таго, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Асабліва такія папрокі ўзмацняліся падчас падпісання з Масквой дамовы аб стварэнні супольнасці, саюзу, саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Але праз нейкі час высвятлялася, што гэтыя дакументы на рэальны статус краіны не паўплывалі. Магчыма, што вось гэтая дамова аб супрацьпаветранай абароне першая рэальная здача часткі суверэнітэту. Чым гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашэнка любіць уладу, а войска – гэта адзін з важнейшых чыннікаў улады ў любой краіне. Чаму Лукашэнка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшынов.
Па-першае, я хацеў бы пагадзіцца з вамі, што папярэднія дамовы фактычна не мянялі рэальнага спалажэння рэчаў. І я не здольны перабольшываць і гэтую дамову. Мне здаецца, што гэта таксама палітычны, хаця, канешне, і юридичный акт, але тем не менее его реальный уплыв на практичное життё не будет довольно серьезным. Хотя все-таки, конечно же, певная страта частки суверенитету, обмежевание этого суверенитету будет иметь месяцев. Але будем сподеваться на то, что сапраўды эта агульная супрацьпаветраная оборона не будет дзейнічаць реально. Я маю на увазе, что сапраўды ты обставины, про якія сказал спадар Баршевский, нам, на счастье, сегодня никто не погрожает. Ну а что дотычыць причину, з яких была подписана это погаднение, то мне здаецца, это некий политический крок, який неким чином повинен сбалансовать политику белорусского урада. Мне здаецца, что апошнім часом есть певные намагания на то, как полепшить отношения с Европейским Союзом и как неким чином сбалансовать это политическое мкнение. Лукашенковская администрация повинна сделать некие кроки у бок России.
Бывают некие такие мертвые юридичные положения, якія все лишать паперовыми, але здараецца ситуация, калі яны могут спрасаваць. Например, калі у Конституции Советского Союза было записано право республик на отделение, никто всерьез это не успрымал. А здарыўся кризис, и это мертвое положение запрасавала. Спадар Баршевскі, а вы, як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, хацеў бы падкрэсліць, што, на жаль, у палітыцы не бывае пустых паперак. Яны сапраўды могуць спрацаваць у самы невыгодны час і спрацаваць у вельмі адмоўным плане. Хацеў бы сказаць, што ніхто ў Беларусі не хоча быць заложнікам аднаго палітыка. В прынцыпе, да гэтага вядзецца, што пакуль я прэзідэнт, не раз заяўляў Лукашэнка, значыць, суверэнітэту Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам, з любым можа нешта здарыцца. Все ж бывае. І што, мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыз'явіць тая ж Расія, што даўно падпісаныя пагадненні. З пункту гледжання міжнароднага права, сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, і ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. І думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуць. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічная сітуацыя. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трышчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнкі. І таму яму трэба дэманстраваць а Захаду, б Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён папоціцца пра іх.
Вось спадар Баршэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Дзеля гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшуноў.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларуская кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з третьего боку, то есть они неяк диверсифікують свои крыніцы поступлення кредиту. И это, на мой погляд, не самое дрэнное, что можно робить в этой ситуации. Нават добре. Але, конечно же, імкненням побудовать атомную электростанцию за кредит России, конечно, повеличить залежность от России, якая и так довольно мощная. И в этом плане, конечно же, будовництво атомной электростанции, якое, в принципе, повинно было бы зменшить эту залежность от России, диверсифікувати крыніцы паступлення ў энерганосбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршэўскі, а вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не пагадзіўся ў поўным сэнсе ў тым, што наша сітуацыя эканамічная лепшая, чым там у суседзяў, чым у Балтаў. Рэч у тым, што тыя краіны маюць гарантыю, яны маюць дэмакратычныя ўрады, а дэмакратычныя урады могуць існаваць і ў пазыках, і мець дзяржаўныя даўгі, это не пагражае суверэнітэту краін, дзе ёсць дэмакратычная зменнасць улады. А вось беларускі ўрад, які завязаны на аўтарытарны і недэмакратычны механізм, ён не ёсць гарантам эканамічнага развіцця, гарантам таго, что завтра не здарится нечто радикально кепское в отрознении от тех самых балтийских, там, типа польского, те інших урадов. И тому в этом сенсе, с пункта глядения политики, становище белорусской экономики значно горшее, чем во всех наших соседях. И коли есть конкретные меты, скажем, выход на зону евро с допомогой международных намаганий супольно выходит с кризиса, не тратячи при этом своего суверенитета, то Беларусь оказывается поза этим процессом. Это самое страшное. И это есть вина выключно сегодняшнего керавництва белорусского, якое вычерпало абсолютно свой потенциал, якое мусить сысти в отставку.
У экспертизе свободы удзельничали эксперт аналитичного центру «Стратегия» Сергей Люшунов и старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Вел гуторку Валер Карбалевич. Тема подписанных Беларусью погоднений будет протягнута у недельным праским акценте.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемаадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Барановіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў у сойздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу